Më prezentu,
po t'luta.
Gjevdet Sadiku, profesori historisë në gjimnazin, u këshinoti në Krushtë Madhe.
Apo më tregoni ma shumë që shemani men periudën para se më ja fillu lufta, a keni vrejt diçka?
Po, para luftës fillim dihet, procesi arsimor nuk më bëhat në për shkolla, ishim detyruar në për shtepi shkolla në punu. Dita ditë situata veç po keqsohej, sepse pushteti po e bënte të drejtën, çdo gjë shqiptare fillonte ta izolonte, ti ndiqte edhe mësuesit, edhe kur i mbylli shkollat atyre s'patëm rrugë tjetër veç se ti kthehemi në shtëpive shkolla.
Edhe qysh, apo na përshkruani pak qysh ka shkuaj proces?
Po procesi, sa i përket punës tonë, ka shku shumë mirë. Me po dalë nga dalë, po vreje se pushteti donte ta bënte të drejtën, dhe situata rëshqiti drejt konfliktit të armatosur. Në skenë e dijet ishin luftëtarët të UÇK-s që e bonin dvjetën në dobit poplit, mirë po më në fund pushteti mobilizoi tërë fuqinë e tij përmes policisë, pastaj paramilitarëve dhe ushtrisë, dhe më në fund e filloi edhe lufta.
Apo na tregoni më shumë nivelin personal ku keni qëndru edhe qysh
keni vendosur? Po, gjatë gjithë situatës neve ishim fshat, kujdeshim, ishim të mobilizum që të kujdesimi për fshatin, pastaj për familjen, por në fund ditën kritike kur forcat policore ushtarake serbe mas ditën e 27, datës 27, erdhen paramilitar me kamioneta, ja mësyn fshatit duke djegur, duke vrarë, duke plaçkitur, dhe neve nuk na meti asgjë tjetër veç të tërhiqemi në pjesën e sipër me të fshatit, ku ishte tur me madhe poplit, pasi që në fshatin ton kishte edhe njerëz të ardhur prej fshatave për rreth që më herët i kishte larguar me forcë pushteti serb. Dhe në mbrëmjen e vonë në ora 11, edhe pse nuk ishte momenti u desh të bëm atë të pamundrën, të lëm familjen dhe unë me 70-80 krushoni jam sym, tikim, vetëm mos të ndodhë ma keqë janë prezencë të familjes, strehëm në fshatin ma mush. Ku aty kemi ne 2-3 ditë, dhe pas aty prapë, vinë policia, ushtria, paramilitar, serb, gjithë në kanë zirë jashtë, në një qendrë të fshatit aty, të organizum me kamioneta, me traktor, në kanë detyruar që të hipim me forcë aty dhe të marim rrugën për Shqipëri. Gjatë rrugës ka pas probleme të mëdha, kemi hasë në njërës të vrarë, në kafsh, gjdo gjë, dhe flitin atë kohë se këta refugjat diku në hyret për Izraelit për indalojnë, për i marrin, për i strahujnë për palesa, për hapë, istikamet ndryshme nga friga, ne me disa shok kemi zbrit nga kamioneta dhe jemi strehuar një 3-4 ditë në Prizren. Në Prizren aty të një ofrëm, kemi përmes telefonit, kemi komuniku vlazre që i kisha jashtë, kanë lehmu se prindi im me 100 krushon prafërsisht, janë generata a parë që kanë kaluar kufirin në Shqipëri. Atëherë, neve nuk ishim se të rinim në Prizren, po me disa shok morëm rrugën për Shqipëri. Prap me kamion turme madhe që vinte me njëz nga Mitrovica, kemi hip në Kufi, kemi dalë për Shqipëri. Dhe në Kuk se kemi takuar për jetë parë familje në aty, nga aty jemi shprëngull në Tiranë, deri sa ka arë momenti i këthimit në qëshorë për Kosovë.
A që shka qenë atmosfera në Tiranë edhe në Kukës nëse?
Atmosfera ka qenë që shma keqë ma, se gjdo gjë që ke pati dhe që ke has njës, s'kishë që me panë tyrat e tyre mërzi, vaj madhë për të umbrit, për familjarët një vejdishëm, se qëfar kishin bërë në fshatë masakrat, dhe në ato momente s'kishe dhe qëfar me thonë, me ngushtu, sepse ne e dinim se kontaktin e parë ndalën në Kufi aty, kemi hasë banor vendas të fshatit që në pytëshin neve që kishin ikë maherët, neve e dinim qëfar ka ndodhë, po ishte momenti që mos të shprehim realitetin, por bisedë ngushëllojmë me fjalë më të mira se do të bëhet mirë, nuk i kanë vrarë gjithë, por realiteti ishte vërtet i hidhur sepse ne e dinim çfarë kishin bërë në krusha.
Edhe që shekujton momentin e çlirimit të Kosovës.
Momenti i çlirimit është një gëzim i madh për të gjithë ne, fitore e madhe, sepse mezi pritshim të vinim në vendlindjen tonë, të kthehemi edhe pse me plag të mëdha, me humbje të mëdha, por kjo ishte fitore vërtet e jona, sepse kthimi ishte më shumë se fitore në dhe.
A e marrë me në krushën momentin që jemi këthy?
Po, momentin që jemi këthy, në jemi këthy në krushë, shka të themi, fshati ishte në heshtjet plot, gjdo gjo ishte e djegur, e shkrumuar, pa njerëz nuk funksionon të kur gjo. Akoma aroma ishte e luftës dhe momentet kër hymë në borë, gjdo gjo ka qenë e vdekur. Gjdo gjo në borë kishin djegë, shtëpit, robat, libra që i këm pas, i kishin bërë grumbull, ju kanë shti flakën dhe i kanë djekë qitha. Pra o deshtë me fillu nga e para në ato momente të ronda për gjithë ne, por prapë se prapë në mban të shprej sa madhe se këthimi do të bëndet vetën dhe kështu dal nga dal fillu më të rimarim vetën dhe t'i këthejmë prapë jetës.
Qysh, qka menon që kanë qenë efektet e luftës, nivelin personal, a mund është me vrejti qka?
Po, nivelin personal kanë lonë pasojat më dha se kur marim ne i rikujtojmë të humbrit tonë, familjes ngusht, kushërit, pastaj kolegët e vrarë, si më dhënë si profesorët, kjo ishte një humbje madhe që kalon pasoja vërtet një jetën tonë, por me gjitha te, u deshtë ti te i kalojmë këto për hirë të fëmijëve, të rinisë, adheut, ta marëm vetën dhe ta fillojmë nga apara për sëri.
Falënderit.
Falënderit.